Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta acelor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Vă spunem bun revenit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii noastre Iubește viața. Sunt Laura Maftei, gazda dumneavoastră din ocazia de față, asistată tehnic de către colegul meu din regia de emisie, Robert Bunea. Pentru ocazia de față l-am alături de mine pe domnul Adrian Stanache, maestru de cor la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța și lector universitar doctor la Facultatea de Arte a Universității Ovidius din Constanța. Am deosebită plăcere să-i spun bun venit la emisiunea noastră, deși domnia sa nu este prima dată la noi în studio. Ne-a făcut plăcerea multă vreme la rând să fie aici alături de noi și alături de ascultătorii noștri. Bun revenit așadar, domnule Adrian Stanache.
Bine v-am regăsit.
Subiectul de astăzi este unul sensibil. Va fi o emisiune In Memoriam. In Memoriam Daniel Sărăcescu. O să trec direct la subiect și o să-l las pe invitatul meu să ne povestească despre Daniel Sărăcescu și de ce am hotărât, de ce am stabilit împreună să avem această emisiune. Domnule Adrian Stanache, nu este ușor să abordăm un asemenea subiect, dar cred că merită.
Da, merită și din păcate nu credeam să ajungem să vorbim despre Daniel Sărăcescu la o emisiune In Memoriam. Nimeni nu a crezut. Din păcate, atâta a fost menirea lui pe acest pământ. A fost chemat în altă parte și, ce să vă spun, este foarte, foarte dificil. Despre Daniel Sărăcescu ar fi multe de spus. Mi-aș permite să punctez câteva elemente care să prezinte într-adevăr personalitatea acestui om de cultură, un mare om de cultură. Om de cultură, pedagog, pianist, muzicolog, a scris și cărți, deci un om de o valoare deosebită, dar în primul rând ar trebui remarcată valoarea lui umană. Valoarea lui umană. Într-adevăr, este o vorbă care circulă în popor că spune despre morți numai de bine, dar nu știu dacă se potrivește așa neapărat contextul, pentru că Daniel Sărăcescu a fost un om care practic nu a refuzat pe nimeni. Nu a refuzat pe nimeni și tot ce a făcut în meseria lui a făcut cu dragoste și cu pasiune și cu dăruire. Nu știu dacă este cineva care să spună că a avut nevoie de serviciile lui Daniel Sărăcescu și a fost refuzat. Din păcate, acest om a depus o muncă titanică. A depus o muncă titanică, o muncă în slujba muzicii, în slujba societății, în slujba comunității în care trăia și la universitate și la operă și la liceu de muzică, era profesor și se pare că acest efort l-a costat, ca să spun așa, l-a costat, din păcate, pentru noi, pentru toată lumea.
Poate pentru ascultătorii care nu sunt prea cunoscători, știu că este unul dintre fondatorii Facultății de Arte.
Da, deci Daniel Sărăcescu, am avut privilegiu și plăcerea să fiu coleg la conservator, ne-am cunoscut, deci ne cunoșteam în momentul în care a trecut în neființă. Erau, cred că, 27 de ani de când ne cunoșteam, deci o viață de om. Daniel Sărăcescu a absolvit conservatorul la București la secția de pian, la solistică, o perioadă, dacă nu mă înșel, a fost o scurtă perioadă la Baia Mare, profesor. După aceea a venit momentul 90 și a putut să vină în Constanța. De unde era el? Din Constanța. A fost câțiva ani de zile profesor și ulterior director al liceului de Regina Maria, Colegiul Regina Maria, Colegiul de Arte, și a fost unul dintre fondatorii secției de muzică a facultății Ovidius. Deci, automat numele lui este legat de această facultate și munca depusă alături de ceilalți colegi ai dumnealui a fost titanică, de fapt se și vede, pentru faptul că această facultate a reușit să, deci a reușit să scoată și scoate în continuare absolvenți din ce în ce mai mulți. Între timp, el a colaborat și cu teatrul de operă, fiind un pianist remarcabil, un acompaniator remarcabil, și în același timp activa și la liceul de muzică. Deci, din punct de vedere profesional, putem spune că a acoperit toate planurile. Nu cred că a rămas ceva descoperit. Ceva descoperit. De descoperit este acum golul imens lăsat de persoana lui. Golul este imens pentru că efectiv era un om care, cu riscul de a mă repeta, acoperea chiar tot programul operei. Vorbesc din punct de vedere al operei. La facultate a fost o mai scurtă perioadă, dar poate într-o zi vor veni colegii dumnealui încercând să-și înfrângă durerea și să încerce să vorbească despre acest lucru. Se pare că eu am fost mai curajos dintre dumnealor. Așa. Însă a fost un om care a reușit să fie și părinte, și soț, și profesor, și artist. Tot. Din păcate, firul vieții a fost scurt. Acum îmi vine în minte o vorbă a marelui dramaturg Goethe, contemporan cu Mozart, care după moartea lui Mozart a făcut următoarele afirmații. Citesc din memorie, deci citatul nu este prea corect. Spune așa: pentru fiecare om în lume există o menire. Pentru unii, prezența lor pământeană în funcție de menire este de mai lungă durată și pentru alții mai scurtă. La Mozart se pare că această menire a început din copilărie. Și în momentul când a împlinit 35 de ani, s-a întrerupt. Menirea lui pe pământ s-a întrerupt. Poate și la domnul Sărăcescu menirea a fost până în momentul 24 ianuarie.
Credeți că se merită să ai o viață atât de plină pe care să o dedici celor din jur, să fie atât de rodnic ca profesie și ca om în cele din urmă? Se obține recunoașterea din partea celorlalți?
Îmi puneți o întrebare foarte grea. Sincer, depinde de om. Depinde de om. Eu nu aș sacrifica familia pentru a munci atât de mult. Mi se pare normal să am și eu o zi liberă, să mă odihnesc. Ce să vă spun, este foarte dificil, depinde de personalitatea, caracterul omului, sunt foarte mulți factori. Din păcate, societatea în care trăim este o societate extrem de aspră. Extrem de aspră, care ne prezintă o altă scară de valori. O scară cu care noi eram obișnuiți a dispărut pe zi ce trece și a apărut o altă scară în care valoarea este dată de alte elemente la care noi, care avem o vârstă, cum sunt eu, nu ne gândeam vreodată că aceste elemente vor sta la baza ierarhiei. Banul sau știu eu ce, alte relații, anumite relații, anumit tip și așa mai departe. Din păcate sunt foarte, vedeți și dumneavoastră, sunt foarte mulți oameni, actori celebri, care sunt uitați, sunt efectiv aruncați într-un sertar și din păcate, în momentul când nu mai sunt, ne aducem aminte de ei. Probabil societatea de acum, oamenii trebuie să se adapteze la noile cerințe, dacă există niște cerințe ale societății, dacă există.
În general, arta își cere un tribut foarte mare. Cum spuneați, trebuie să sacrifici timp, multă energie, foarte da. Mult sacrifici.
Mult sacrificiu. Din păcate, statutul artistului nu mai este același, care era odată.
Cum era în trecut?
Bine, perioada în care eu am făcut facultatea a fost 85-90. A fost o perioadă cu lipsuri, dar știți cum era, erau locuri puține și cine intra în conservator era privit altfel. Adică știa că și-a câștigat un loc în societate și societatea oferea cât putea. Cât putea și înainte, nu putea foarte mult, nici societatea, era și societatea dinainte o societate cu multe lipsuri, dar din punctul meu de vedere, repet, din punctul meu de vedere, societatea actuală nu mai oferă artistului aceleași oportunități care erau. Poate noi am crezut că doza aceasta de libertate ne va permite să abordăm mai multe domenii, să cercetăm, dar din păcate această libertate i-a îndreptat pe majoritatea oamenilor către alte domenii mai puțin viabile și valabile în societate. Cum este asta? Deci statutul artistului este destul de nu de căzut, să spun așa, nu mai este vedeți și dumneavoastră, există foarte mulți români care pleacă din țară și e păcat. Și nu numai în domeniul artei, cred că și în medicină și în toate domeniile. Dacă deschidem televizorul, vedem tot felul de năstrușnicii. Nu știu câte emisiuni prezintă o emisiune cu copiii noștri care sunt premiați pe la olimpiadele internaționale. Rar am văzut așa ceva. Și sunt niște copii de o inteligență sclipitoare. Noi românii avem niște copii de o inteligență sclipitoare și îndrăznesc să spun un lucru. Contrar tuturor părerilor care se vehiculează în Europa, noi românii suntem un popor civilizat totuși. Cu o istorie veche și încă la noi se mai păstrează bunul simț. Îndrăznesc să cred lucrul acesta. Spre deosebire de alte țări, unde am văzut că nu se mai păstrează. Dar cred eu că speranța moare ultima. N-aș vrea să fiu pesimist.
Cum vedeți viitorul culturii în România?
Sper să fie bun. Sper. Sincer, nu îndrăznesc să mă gândesc în momentul de față și eu am un copil, poate nu o să iubească muzica copilul meu, se va îndrepta către alt domeniu, dar ce să vă spun, nu știu. În momentul de față nu este vorba de o criză în România, cred că e vorba de o criză generalizată. Dacă observați și în domeniul componistic, sunt aduse la iveală tot felul de lucrări care nu au priză la publicul meloman. Și din păcate, acest segment foarte important, publicul meloman, pe zi ce trece, începe să dispară. Se încearcă tot felul de experimente cu producții, ați văzut și pe alte canale de televiziune occidentale, cu producții din acestea de laborator, în care subiectul unei opere este adus în actualitate și se încearcă, este o perioadă de tatonări, de încercări. Personal, eu am rămas ancorat în tradiție. N-aș putea să spun că sunt un fan al acestui tip de
inovație,
să spunem așa, dar nici un om care îl detest. Nu. Încerc să mă documentez, să mă pun la punct. Să sperăm că totuși tineretul, pentru că există un bombardament cu ghilimele de rigoare, ca să spun așa, al mass mediei pentru tine. Deci să sperăm că tineretul va mai călca pragul, nu neapărat al sălii de concert, ci și al sălilor de teatru, al recitalurilor, al simpozioanelor, al expozițiilor de pictură, galerii de pictură. Sper din tot sufletul, pentru că e nevoie de cultură. Cred eu că nivelul de civilizație a unui popor stă în nivelul de cultură. Asta este clar. Poate și biserica ar trebui să facă mai mult în acest domeniu, știu eu. Nu știu ce aș putea să spun. Eu oricum felicit Biserica Adventistă pentru nenumăratele seri cu muzică ce le face. Deci nu pot decât să apreciez acest lucru. Apreciez cu toată dragostea acest lucru. Este un lucru minunat.
Iubește viața. Iubește viața.
Cum este publicul, Constanțean? Povestiți-ne puțin despre Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din perspectiva dumneavoastră de maestru de cor și despre relația teatrului cu publicul din Constanța.
Eu zic că este un public care a fost alături de noi și la bine și la rău. Instituția noastră a trecut prin niște faze, să spun așa, destul de dificile, așa, care nu necesită o discuție, dar în privința ceea ce m-ați întrebat, este bine că publicul a fost alături de noi și am reușit să salvăm această instituție. Am reușit să salvăm această instituție. Sperăm totuși să putem atrage în continuare oameni tineri să-i putem angaja, vorbesc în perspectiva corului în momentul de față. Din păcate, blocajul acesta impus acum câțiva ani ne împiedică să facem angajări, dar este un blocaj care afectează toată țara, din câte știu. Și acest lucru se simte, pentru că întotdeauna un cor trebuie să-și pregătească o anticameră unde să pregătească schimbul de mâine. Din păcate nu mai avem această variantă în acest moment, dar să sperăm că lucrurile se vor schimba în bine. Lucrurile se vor schimba în bine. Vom urma calea cea bună.
Tineretul cum se raportează la viața artistică, culturală din Constanța?
Cum să vă spun, sunt păreri pro și contra. Aș putea să vorbesc despre prieteni de-ai mei care au copii mai mari și de liceu, de unii chiar la facultate, și unii sunt pro, alții sunt contra. Adică unii consideră nu necesar, consideră o relaxare și un lucru binevenit faptul că participă la un spectacol, de o operă, de o operetă, de balet. Alții consideră că este o pierdere de timp. Cred că depinde și de noi. Noi cei care înfăptuim actul artistic, dacă reușim să-i atragem, dacă reușim să îi atragem. După cum spuneam mai devreme, situația culturii pe plan european este oarecum delicată. Dispar foarte multe instituții de cultură și acesta este un lucru mai puțin plăcut pentru civilizație, pentru gradul de civilizație. Pentru gradul de civilizație este neplăcut. Și în același timp, cred că trebuie păstrată o legătură și între o instituție de cultură și o facultate de specialitate. Pentru că, practic, în această facultate, exact cum a fost regretatul Daniel Sărăcescu, faptul că el activa în aceste trei instituții, ca să spun așa ceva, era un permanent liant între instituții și acest lucru s-a văzut. Acest lucru s-a văzut. S-a văzut, în primul rând, în experiența lui pe plan pedagogic, pe care a transpus-o foarte bine, a transpus-o foarte bine în relațiile interumane din instituția noastră. Dar cum am spus, a fost un om care nu a refuzat niciodată nimic, a fost un altruist. A fost un om care a muncit toată viața pentru muzică, a iubit muzica foarte mult. Probabil orice formă de artă are tributul ei și, din păcate, acesta îl plătește persoana la care nimeni nu se așteaptă la un moment dat. Însă în urma lui rămân nenumărate amintiri, nenumărate realizări și doi copii și o soție.
Revenind la tineri, spuneți-ne, studenții pe care îi aveți, pentru că lucrați și cu studenții facultății de arte, cum îi vedeți? Sunt ei atrași de artă, renunțând poate la avantaje materiale pe care le-ar avea activând în alte domenii. Cum îi simțiți? Ce puls există în privința lor?
Din păcate, este un curent din acesta în rândul tinerilor. Haide să fac și eu o facultate ca să am o diplomă. Este un curent, iertați-mi expresia, este un curent păgubos pentru ei, în primul rând. Acum, cred că și noi ca profesori, vorbesc de mine, eu am încercat să schimb un pic mentalitatea privind relația cu studenții. În ziua de astăzi, dacă trimiți un student la bibliotecă să facă o cercetare, să caute niște cărți, ești un pic hilar, pentru că el doar dă o căutare pe Google și a rezolvat. Internetul oferă nenumărate posibilități, dar
superficiale,
nu sunt în profunzime, din păcate.
Este tipic societății noastre să lucrăm superficial, să nu mai pătrundem în esența lucrurilor.
Da, este tipic. Pe de altă parte, îi simt un pic dezorientați. Un pic dezorientați. De ce? Pentru că ei spun, bun, eu termin facultatea, dar ce fac? Și din păcate, marea majoritate lor sunt dominați de sentimentul material. Discuții la modul acesta, păi dacă eu sunt profesor, ce salariu am, cum mă descurc? Este un subiect dificil și sensibil de discutat cu ei, pentru că trăim într-o societate care este guvernată de starea materială.
Și totuși nu a fost întotdeauna așa? Artiștii, nu a fost ciudat să-și pună problema avantajului material, a banilor?
Nu știu.
Mari artiști au trăit pentru artă, pentru pasiunea izvorâtă și implicată în artă.
Da, știu, mi-aduc aminte când eram student că am avut șansa unor profesori excepționali, în conservator, compozitori de renume, muzicologi, dirijori, nu mai vorbesc. Dar poate, nu, n-aș putea să spun care erau, să spun așa, satisfacțiile materiale ale lor în acea perioadă. Nu știu care era nivelul lor de trai. Eram tânăr, eram student, atunci părinții mei mă întrețineau în facultate, atunci nu se punea problema ca studenții să aibă un serviciu, cum au în ziua de astăzi. În ziua de astăzi, acest serviciu îi împiedică să participe la unele cursuri. Atunci se punea accent pe pregătire și, într-adevăr, pot să dau un exemplu, spre exemplu, un conservator, când maestru Ștefan Niculescu, compozitorul, ținea o conferință, toți studenții erau prezenți în aulă. Deci, era sistemul care te obliga să studiezi, știu eu, și cred că și, cum spuneți dumneavoastră, artiștii trăiau pentru artă atunci. Cred că era vorba și de mentalitate. Probabil această tehnologizare și informatizare a societății în care trăim a dus la această explozie informațională și omul filtrează, dar am cunoscut tineri cu câte două, trei facultăți, cu diplomă de la două sau trei facultăți, care nu au servicii. În acele vremuri nu era așa ceva. Acum, bun, am îmbinat și experiența de pedagog, deci am mai predat la universități, nu-i problemă, dar văd că pe an ce trece nevoia de material, să spun așa, din punct de vedere financiar, este tot mai acută și, din păcate, un absolvent care termină o facultate, nu neapărat de artă, indiferent în orice domeniu, primul lucru, partea materială. Sunt probleme mari cu tinerii. Nu știu dacă au atât de multe perspective în ziua de astăzi. Nu știu ce perspective au. Aici este o problemă. Dar datoria noastră este să încercăm să-i atragem și pentru artă, pentru că nu trebuie să lăsăm ca cultura să moară. Aici ar fi un lucru extrem de grav. Repet, este și mass media cu un anumit gen de emisiuni care foarte mult inoculează tineretului o stare de spirit neconformă cu realitatea și cu bunele maniere, cred eu.
Dumneavoastră sunteți maestru de cor, lucrați cu coriști.
Cu coriști, da.
Ce exigențe pretindeți pentru acest gen de activitate? Ce criterii trebuie să îndeplinească un corist bun?
În primul rând, criteriul profesional. Ca în orice meserie, trebuie să primeze criteriul profesional. Din păcate, în momentul de față, am rămas în instituția noastră cu foarte puțini artiști. Așa. Datorită acestei legi, acestui blocaj, ca să spun așa, care împiedică angajarea. Și este un lucru valabil pe toată țara. În mod normal, noi încercăm, atât eu cât și colegii mei din cor, încercăm să adaptăm în momentul de față. Să adaptăm în momentul de față la numărul de oameni partitura în așa fel încât să redăm publicului prin intermediul artei sonore ceea ce a vrut compozitorul să redă,
să transmită
în partitură. Este o perioadă mai dificilă, dar faptul că existăm și încă mergem mai departe, eu zic că este dătător de speranță. Oamenii nu abandonează vasul, ca să spun așa, și merg până la capăt. În orice caz, totul este adaptat și la program și chiar acum se pregătește o nouă premieră, Flautul fermecat, a lui Mozart, o lucrare care există în repertoriu oricărei instituții de cultură care se respectă din această țară, alături de alte titluri mari ale lui Verdi, Aida, Nabucco și așa mai departe. Deci opera merge în continuare și încercăm să menținem ștacheta la nivel profesionist, chiar dacă suntem mai puțini, și eu zic că până acum am izbândit. Zic că am izbândit și mergem mai departe.
Există coriști sau poate studenți care renunță pe parcurs din cauza unor exigențe prea mari, care nu țin ritmul, nu țin pasul?
Nu neapărat. Există unii coriști care mai renunță fiind studenți și la alte facultăți. Există, din păcate, coriști care termină perioada de șomaj, din păcate. Trebuie să înțelegem că în momentul de față, corul operei este alcătuit din 30 de persoane cu colaborator cu tot. Deci este o cifră ridicol de mică. Dar, repet, încercăm și am reușit până acum să ținem pasul. Am reușit să ținem pasul și sperăm să continuăm. Cât despre ce m-ați întrebat dumneavoastră, am avut persoane care au renunțat pentru o slujbă mai bine plătită.
Cum se desfășoară repetițiile? Se muncește mult, presupun. Chiar acum veniți de la o repetiție.
Da, chiar acum am avut o repetiție. Se muncește mult pentru că volumul de muncă este la nivel de operă națională. Este un volum de muncă normal la nivel de operă națională. Însă în momentul de față aș putea să spun că opera pregătește un turneu, trei turnee de fapt în Germania. În Germania cu Forța Destinului și cu alte lucrări. Și din cauza aceasta și bagajul de volumul de muncă este ceva mai solicitant, să spun așa. Este ceva mai solicitant. Urmează ca în perioada 12-21 iulie să fim prezenți la Hunedoara pentru a treia oară, dacă nu mă înșel, pentru a patra oară la festivalul operei, care se ține la Hunedoara și la Deva, la Castelul Huniazilor. Deci este o manifestare națională la care opera din Constanța este invitată anual.
În rest, ca să le spunem și celor care poate frecventează mai puțin sau deloc Teatrul Național de Operă și Balet din Constanța, când au loc spectacolele?
Spectacolele au loc sâmbăta și duminica, de obicei. Vinerea mai sunt seri cu concerte simfonice, în timpul săptămânii sunt recitaluri, marțea, miercurea, deci este un spectacole de balet, sâmbăta, duminica, deci este un program, repet, este un program de instituție de nivel, de nivel național.
Iubește viața.
Facultatea de Arte, ce secții are?
Facultatea de Arte are secție de pedagogie muzicală, canto, arte plastice, arte coreografice și sper să nu fi uitat nimic, să mă ierte colegii mei dacă n-am...
Actorie?
Da, actorie, din câte știu, da, este actorie, da, chiar doamna decan este actor.
Deci se merge pe această
îmbinare. Pe toată paleta, sigur, pe acest sincretism.
Actorie, muzică.
Sigur, actorie, muzică, dans, pictură.
Toate sunt necesare în cadrul unui spectacol de teatru.
Un spectacol de operă fiind un gen sincretic, avem cânt vocal, cânt instrumental, avem mișcare scenică, balet, pictură prin scenografie și așa mai departe. Deci sunt absolut toate artele. Un spectacol de operă este un gen sincretic.
Ce sfaturi ați da unui constanțean care ne ascultă și care vrea să-și îmbogățească viața culturală, spirituală? În ce fel ne ajută pe noi acele minute, zeci de minute petrecute într-o sală de teatru și operă?
Nu știu dacă dau un sfat. Mi-aș permite o scurtă povestioară. Când eram student, eram tânăr, nu agream deloc genul muzicii camerale. Duo, trio, quartetul, absolut deloc, absolut deloc. Nu știu de ce mi se părea mie că nu are relevanță, însă nici nu mă osteneam prea tare să înțeleg și nici nu călcam pragul sălii de concert când erau asemenea manifestări. Până într-o zi după ce am terminat facultatea, s-a întâmplat aici la Constanța, zic, haide să merg, să văd și eu. Și mi-am dat seama că, de fapt, am ignorat cu bună știință și ușor, ușor am început să regăsesc o plăcere extraordinară în acest gen. Poate un constanțean care, sunt convins că oamenii sunt de bună credință, poate să acorde o șansă, să-și acorde lui o șansă. Ia să văd și eu cum este. Dacă îmi place, mai vin. Dacă nu-mi place, nu mai vin. Și cred că fiecare trebuie să-și acorde o șansă și să încerce. Așa am făcut și eu. Mi-am acordat o șansă. Și mi-am dat seama că am tratat oarecum superficial acest gen. Și de atunci, chiar dacă nu sunt manifestări din acestea camerale, instrumentale vorbesc, am vorbit de cele instrumentale, de cele mai multe ori când ajung acasă și simt nevoia să ascult muzică, ascult orice cameral.
Ați ignorat ceva ce ulterior v-a produs foarte mare plăcere.
Foarte mare plăcere și mi-am dat, nu-mi dau seama de ce am tratat acest lucru. Perioada în care am fost student era o perioadă în care, hai să spunem că nu erau atâtea atracții ca în ziua de astăzi și tinerii din ziua de atunci erau atrași de piesele de teatru, spectacole de operă, concerte și nu scăpam niciunul. Joi eram la concert la radio, vineri la Ateneu, sâmbătă la operă și așa mai departe. Însă manifestările camerale erau în permanență și chiar în conservatorii erau foarte multe. Din păcate, acum regret că n-am făcut pasul acesta mai devreme. Regret, dar poate niciodată nu-i târziu. Niciodată nu-i târziu. Deci fiecare poate să-și acorde o șansă, măcar să vadă despre ce este vorba.
Credeți într-o educație muzicală care ar trebui oferită copiilor încă de la cele mai mici vârste?
Da. Și nu neapărat cred în ea, că eu cred în ea, nu neapărat faptul că eu cred în ea, cred că este mai mult decât necesar. cred că este mai mult necesară, așa cum necesare sunt și limbile străine, necesară este și literatura, deci copiii să citească cât mai multe cărți, literatura adevărată, așa este și muzica. Și nu neapărat ar fi o educație muzicală bazată pe momente din istoria muzicii, în anul cu tare s-a născut cu tare compozitor. Nu, nu. Cred că ar trebui să fie bazată mai mult pe audiție. Copiii să asculte muzică și nu se știe niciodată cum rămâne undeva imprimat pe cortex o melodioară. O melodioară rămâne și iată cum este. Rămâne acolo și muzica nu face rău nimănui. Cred eu că nu face rău absolut nimănui. Și orice societate care își educă copiii și tineretul prin cultură este o societate care are mai puține probleme. Mai puține probleme. Uitați-vă la țările nordice. Majoritatea sunt protestante, unde am fost niște țări care nu au așa probleme cum sunt în țările latino, să spunem, în țările din sud. Acolo, într-adevăr, există un cult pentru muzică, pentru artele plastice, pentru artele vizuale. Este o realitate. Din păcate, lipsurile economice ne copleșesc în totalitate.
Iubește viața. iubește viața.
Dacă tot am adus în discuție copiii, ce ar trebui să asculte? Să zicem că suntem preocupați de educația lor muzicală. Cu ce ar trebui să începem? Ce audiție sau ce instrumente sunt recomandate lor?
Eu cred că toți copiii ar trebui îndreptați către muzica de calitate, muzica de factură bună, ca să spun așa. Poate muzica aceasta a preclasicilor, care induce liniștea, către Mozart, care are un caracter aristocratic, acum depinde și de vârsta copilului și de tot. Dar cred eu că o bună școală pentru copii o reprezintă cântatul în cor. Dar cântatul în cor sub formă de joacă. Copiii sunt copii. Ei pot fi atrași foarte ușor către muzică. Cred că depinde de noi. Cum știm să-i adunăm, cum știm să-i îndreptăm pe calea cea bună, cum știm să-i apropiem de muzica de factură bună. Am avut o experiență oarecum neplăcută acum câțiva ani, când m-am ocupat de niște copii, de o orchestră de copii, în care în pauzele din repetiție, toți copiii imitau anumite personaje din viața de zi cu zi care apar pe micul ecran. Pe mine m-a întristat îngrozitor acest lucru. M-a întristat foarte mult. Practic, niște copii imitau niște oameni maturi care apăreau la televiziune și era comic cum îi imitau ei. Dar este trist că copiii se ocupă de așa ceva. Un copil nu trebuie să fie implicat în lucrurile acestea ale oamenilor mari. Dimpotrivă, trebuie ținut departe, cred eu. Trebuie ținut foarte departe.
Recomandarea este ca noi adulții să împrumutăm din ce au copiii mai curat, mai pur.
Cred că da. Cred că avem de învățat de la copii foarte multe. Foarte multe. La mine s-a schimbat viața foarte mult pentru că fetița mea a apărut târziu. Eu am un copil de 3 ani și câteva luni și a apărut târziu, dar a apărut. Asta este cel mai important. Însă vă spun că pe zi ce trece, învăț câte ceva din viață. Îmi dau seama că prezența unui copil în viața unui cuplu, în viața unei familii, reprezintă foarte mult. Uneori chiar totul. Uneori chiar totul. Și chiar mă gândeam, ce voi face într-o zi dacă fetița mea va dori să facă muzică?
Ea ți-i recomanda?
Sincer, vă spun sincer, cred că o să fiu trist dacă va dori să facă muzică. Pentru că știu ce însemnează. Pentru că știu ce însemnează, poate nu va avea copilărie sau poate nu va avea copilăria pe care și-o dorește. Dar în același timp mă gândesc că muzica o va ține departe de anumite tentații mai puțin ortodoxe, să spun așa. Pentru că în capcanele și mrejele vieții de zi cu zi cad prima dată copiii și oamenii debusolați. Chiar am ascultat o emisiune la postul de televiziune al dumneavoastră, la Vocea Speranței, susținută de eminentul doctor Struescu, în care spunea că în lume, la 10 minute, cam așa, moare un om de cancer pulmonar pentru faptul că fumează. Din păcate, omenirea cheltuie foarte multe resurse și fizice, și materiale, și spirituale cu lucruri care nu au relevanță și care, din păcate, îl îndepărtează pe om de factura lui divină, până la urma urmei. Omul este îndepărtat prin aceste lucruri. Mi-aduc aminte o vorbă a unui teolog care a spus: nu Dumnezeu s-a întors cu spatele la oameni, noi ne-am întors cu spatele la Dumnezeu. Și o vorbă care, într-adevăr, cred eu că și lipsa educației religioase, poate spune cuvântul, indiferent de religie, și lipsa acestei educații își spune cuvântul, pentru că un om care frecventează curent o biserică, nu cred că se dedă la anumite manifestări ce sunt frivole pentru orice societate civilizată. Cred că este și datoria noastră de părinți, de oameni maturi, știu eu, să ne adaptăm la cerințele. Copiii din ziua de astăzi mi se par extrem de inteligenți, extrem de receptivi prin totul, însă ei trăiesc într-o și vor trăi într-o societate informatizată.
Și debusolată, fără repere,
Fără
stabilă,
repere.
cu valori date peste cap.
Cu valori date peste cap. Și de asta vreau sincer vă sincer felicit biserica dumneavoastră pentru faptul că încearcă să țină tinerii pe calea cea bună, pe cât posibil. Aici se cântă, aici se citește din Cartea Sfântă, aici se socializează, aici copiii învață să fie oameni utili în societate. Societate. Chiar am citit zilele trecute un interviu ale unui celebru dirijor, Herbert Blomstedt. Este un suedez și, nu știu dacă știați, este adventist. Este un mare dirijor, cred că este trecut de 70 de ani, suedez, care a fost dirijor la Staatskapelle la Dresda, dacă nu mă înșel, și la Gewandhaus, la Leipzig, în Statele Unite, este doctor în muzică al facultății din Göteborg la Uppsala. Deci este o personalitate. Și am citit un interviu în care dumnealui vorbea despre cum era privită muzica în Biserica Adventistă, tatăl dumnealui fiind pastor. Pastor. Foarte interesant. Foarte interesant. Și la finalul acestui interviu, de fapt, am încercat să trag concluziile. Deci acest om, de fapt, a vrut să spună că în copilăria lui, muzica a fost o parte a sufletului. Și asta s-a văzut în toată activitatea. Apropo de întrebarea care mi-ați pus-o mai devreme privitor la altruismul unui artist să se dedice în totalitate societății sau nu, e foarte greu de răspuns. Este foarte greu de răspuns și cred că depinde de fiecare om luat în parte. Muzica, știm cu toții că există relatări despre muzică chiar din Vechiul Testament. În psalmii lui David apar o serie de relatări despre muzică. Deci e clar, vechimea muzicii nu poate fi pusă la îndoială și muzica face parte din ființa omului. Nu cred că trebuie să o negăm.
Ne-am apropiat de finalul emisiunii noastre, din păcate, însă am avut plăcerea, vă reamintesc, să fim alături timp de aproape o oră de domnul Adrian Stanache, maestru de cor la Teatrul Național de Operă și Balet Oleg Danovski din Constanța și lector universitar doctor la Facultatea de Arte a Universității Ovidius din Constanța. Domnule Adrian Stanache, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați răspuns invitației de a participa la această emisiune și vă aștept cu toată plăcerea și într-o ocazie viitoare.
Vă mulțumesc și eu.
Dragi prieteni, ne despărțim aici, eu sunt Laura Maftei și vă dau întâlnire peste o săptămână la aceeași emisiune. Până atunci, rămâneți cu bine!